Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 181. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag lørdag den 16. marts. Og vi indleder lige med, at du havde et stort event med New Deal Invest på børsen her i den her uge. Hvordan var det?
Jamen det var fantastisk. Vi jo startet med E2, hvor vi har fået sådan en smart portfolio på deres platform. De er jo en platform, ligesom det vi taler om, nedbringer koordinationsomkostningerne, altså hvor svært er det at finde investeringsprodukter, og så nedbringer de transaktionsomkostningerne. Hvad koster det at investere i produkterne? Og vi er så et af produkterne, så der er porteføljemanager, man kan kopiere, og så har de nogle samarbejdspartnere, som laver nogle porteføljer, og der er vi så en af dem. Så det er sådan en toårig proces, vi er igennem nu og startet med, og så skulle vi for at fejre det, så skulle vi holde et event, og så var det jo bare oplagt at holde det på børsen i København. Børsen er jo den gamle handelsplatform. I 1620 var det high-tech, at man, der var sådan en bygning, hvor alle kunne mødes og handle og sådan nogle ting. Så det var bare videre med tiden. Og så var I to der med deres Jeppe Kirk Bonde og Christian Jane Kongsted, Nana Fick, og holde indlæg og fortælle, at vi havde en spændende panelsnak og fik noget godt at spise alle sammen og sådan noget. Så det var ret fantastisk. Det var fedt. Så jeg er også en træt mand. Det er et stort arrangement at fylde den sal og så videre.
Ja. Det lyder da helt vildt fedt. Jeg så lige en post på Twitter omkring det. Det så stærkt ud. Du så godt ud, stod der og trak maven ind og spændte overkroppen. Det var stærkt at se.
Det er det, jeg mener med træt, ikke? Når man har trukket maven ind i 6-7 timer i træk, så er man helt smadret. Ja.
Dagens program. Vi har ugens aktuelle nyheder. Vi har noget delivery også. Så skal vi have dagens tre AI-aktier. Hvilke er det i dag?
Det er Sentinel One på data, så har vi infrastruktur, det er Broadcom, og så har vi use cases, der skal vi snakke TikTok. TikTok er sådan lidt i vælten i øjeblikket, ja.
Finder vi tilbage til, vi har også et par regnskaber, blandt andet fra også Sentinel One, Cardlytics og Allegro. Inden vi når dertil, så lad os lige prøve at kigge på indeksen. S&P'en nede 0,13, Dow rundt nullet. Vi bakker en lille smule på Nasdaq 0,7, og dernede i Tyskland er vi op 0,7, og C25 nede 0,25. Den 10-årige rente er steget en lille smule, 0,34 undskyld i den her uge. Olien er 81 US-dollar, euro-dollar krydset i 1,09, og så BTC er lige under 69.000, og Ethereum i 37,20. Vi havde jo ellers kortvarig all-time high i løbet af ugen i Bitcoin 73.000 eller noget i den duer, og så satte den sig en 7-8% i går eller et eller andet. Men der er for alvor smæk på i kryptoland. Ja, der var lige lidt ude fra Coinbase, som var ude tirsdag, var de ude at annoncere, at de har den her plan om at lave for 1 milliard konvertible obligationer med udløb i 2030. Og det var egentlig det, som vi snakkede lidt om tilsvarende i SoFi i sidste uge. Og de her planer er de ikke alene om, fordi MicroStrategy, de var også ude at sige, at de vil lave en 500 millioner obligations med udløb i 2031, og de her penge vil de nok formentlig gerne købe flere bitcoins med. De købte 12.000 styk her over de sidste 14 dage her i MicroStrategy.
Ja, altså det giver mening. Altså nu hvor kurserne er kommet så højt op, og så låne nogle penge, og når det er konvertible obligationer, så bliver renten jo lavere, fordi der er den her mulighed for at konvertere dem til aktier. Så noget af den gevinst, som den, der udsteder obligationen får, det er en mulighed for at konvertere til aktier. Så for MicroStrategy's vedkommende var det jo en mulighed for at tage lidt af gearingen af, men jeg tror, Saylor, han, han sætter bare alle sejl og skal videre. Jeg ved faktisk ikke, hvor stor short-positionen er derinde, men det har været en af de aktier, som folk har talt om, at den skulle man bare shorte. Altså, det var bare en lorteaktie, og den skulle i nul. Og så lige pludselig så stiger Bitcoin, og så er man gearet Bitcoin, og så gør det lige pludselig naller på shortsene. Så ja, det er... Hvis jeg var ham, så tror jeg også bare lige, at jeg ville tage et stik hjem og så sige, nu skal vi i hvert fald ikke være så gearet lige nu. Robin Hood er også, går det også godt med. De er over 100 milliarder i amount under custody igen, og har fået løftet deres kurstargets af, jeg tror det var Bernstein, der var ude. Og en af de ting, som Bernstein taler om, det er krypto. Altså at det bliver, at det er godt at have en nem adgang til krypto på Robinhood. Ja, nu har jeg tilbragt weekenden her, eller onsdagen med E2-folkene, og det er faktisk det, de også leverer, at man kan handle, bitcoin på en nem måde via sådan en app. Og det har Robinhood også meget succes med. Skattemæssigt er det, som jeg forstår det, fuldstændig det samme som at eje krypto. Revisoren, han øjnene de kører rundt i hovedet på ham, og så skal han finde ud af, hvad han skal gøre med de der bitcoin, man har. Robin Hood derudover, altså så den her begyndende optur i aktiemarkedet gør jo også bare dels, at det folk har stående, det stiger, men også at interessen for at investere kommer tilbage igen. Så jeg synes, Robin Hood er helt vildt spændende, og man har brugt de her år på at produktudvikle, det har vi snakket om mange gange, og nu virker det bare som om, at man stadigvæk har det bedste produkt derovre i USA, og er lidt stille i gang med at prøve at komme til resten af verden, så spændende aktie.
Der er jo lidt nyt på makrofonden den her uge, Mads. Kerneinflationen fra USA, det kom i onsdags, og der landede den på 3,8%, 3,7% var forventningen. Der var også en prisstigning på månedsbasis fra januar til februar, den var 0,4%, og forventet var 0,3%. Så overall en lille smule dårligere tal, end vi havde regnet med. Der skete ikke helt så meget på kurserne derovre. Måske havde man forventet, eller det havde jeg i hvert fald forventet, at vi skulle dykke mere på baggrund af det her, men vi har forholdt sådan nogenlunde skruen i vandet derovre. Er vi begyndt at blive lidt mere modtagelige over for den her kerneinflation?
Det føles i hvert fald som om, at det ikke er renterne, der er så meget i fokus mere. Og det er et godt spørgsmål, hvad det egentlig er, der har flyttet det. Hvad der så ligesom har været i fokus. Der har åbenbart været nogle andre ting. Det kan være, at det her med agurketider, det også gælder på aktiemarkedet, at man altid taler om det, der er mest i at tale om. Så, men ja, det virker ikke som om, at det lige er inflationen, der flytter nålen rigtig meget for, eller inflationsforventningerne, der flytter nålen rigtig meget. Man kan også sige, at det er jo sådan lidt, det er virkelig lidt svært at have en klar holdning til, som jeg lige forstår det nu, fordi at vi ligesom er i den her pause nu, og så forventer vi, at der kommer fald i renterne på et eller andet tidspunkt, og så det, man gætter på, det er, hvornår det er. Men for os aktionærer er det ikke, tror jeg ikke, så vigtigt, om det lige er i september, eller det er i november, eller det er i juli. Sådan bare at det, vi ser frem til, det er, at renterne begynder at falde. Så jeg tror måske, hvis der kom nogle nyheder ud om, at renterne skulle til at stige igen, så tror jeg nok, at markedet ville reagere anderledes. Men så den anden ting, når vi sådan lige sidder og snakker om det, så er det jo Jens Schjernings pointe, som han har delt herinde nogle gange, at hvis der kommer inflation igen, så er det jo ikke skidt for aktierne. Fordi at det, der er skidt at eje, det er penge. Så alt, hvad man har købt, som repræsenterer en eller anden værdi, som ikke er penge, det er godt, når der er inflation. Så aktier og ejendomme og også nogle ting, obligationer, not so much, men aktier burde det være godt for. Grunden til, at det var så skidt for aktierne på det tidspunkt, det var hele situationen samlet. Så hvis vi bare får en hvad skal man sige, inflation igen, hvor det ikke er ledsaget af frygt for, at verden den bryder sammen, så vil det ikke være så skidt for aktierne.
Der er også flere kategorier af aktier, som man så kan kigge på i den her. Det er klart, dem der, som er mere rentefølsomme, og de her, som ikke tjener penge, det er klart, så sådan en som måske SoFi, som vi taler meget om, eller en af de andre, der begynder det selvfølgelig at hænge lidt med mulen. Den er jo selvfølgelig afhængig af, at renterne skal en lille smule ned, og det kommer de nok ikke, hvis inflationen stiger. Men ja, der er mange andre kategorier, hvor det måske ikke nødvendigvis er på den lange bane skidt, som du helt rigtigt er inde på. Vi skal have nogle markedsnyheder, Mads. Kan du ikke tage os igennem Delivery først?
Jo, da jeg sad sådan og kiggede efter Delivery-nyheder i den her uge her, så var det faktisk robotter, der sådan fyldte nyhedsstrømmen inden for det her segment. Uber Eats, de begyndte at bruge robotter i Japan, og der var sådan nogle søde billeder af sådan en lille fætter på hjul, der kører rundt på fortovene og fodgængerfelterne og sådan noget. Så har den nogle kameraer, så den ikke kører ind i fodgængerne. Den må køre 5,4 km i timen, og så kører den ellers afsted og har styr på temperaturen inde i parken derinde. Uber Eats bruger også robotter i USA. Det er jo sådan en måde, der ikke kræver flyrettigheder og sådan nogle ting at køre rundt mellem fodgængere. Så det er relativt simpelt. Så var der en artikel om DoorDash, om drone-levering, og at det lige så stille kommer mere og mere. Og der var sådan en sød historie om en fyr, der hedder Shoreland. Det læser jeg lige op. So Shoreland opened a DoorDash delivery app, clicked on a mango-flavored juice from a nearby smoothie chain, then waited some, and then walked outside, and a white and yellow drone came into view, lowering a tethered box, holding his juice. Shoreland, 47 years old, is one of the customers in the small municipality near Brisbane who routinely order things from rotisserie chickens to pain medicine delivered by drone. I don't need to get away from my desk until I get a notification, Shoreland said. While some of my colleagues have to jump into the car and drive to the closest little retail or shopping center. So, jeg tror, når man tænker droner, så hvis man tænker New York og sådan noget, altså så tror jeg godt nok ikke, der er nogen, der får lov at flyve særlig meget rundt imellem skyskraberne der. Men jeg ved ikke noget om det. Men når man tænker Australien med store afstande, man tænker Canada, øde steder rundt omkring, altså så hold op og giver det meget mening at flyve afsted med en drone med hvad man nu har brug for med de her ting her. Og omkostningerne ved at flyve med drone er stadigvæk rigtig, rigtig høje, og det er rigtig meget sådan det regulatoriske og det sikkerhedsmæssige, som er dyrt med det. Så det skal være steder, hvor den økonomiske byrde ikke er særlig stor. Men man skal også huske, at hvis man nu bor et eller andet sted, hvor der er 20 km til den nærmeste lille by, altså så bruger man et menneske med en bil til at køre de der 20 km ind til byen og tilbage igen, hvor så er der et rimelig godt budget til at sende en drone afsted. Så jeg synes, det er spændende. Nu se, hvor hurtigt det går. Det kommer enten til at gå hurtigere, end vi tror, eller langsommere, end vi tror.
Jeg tænker meget, det er jo meget det her, som du selv lige nævner, det her med flyveforbud og det her med alt det krig, som der desværre er i verden i øjeblikket, så er der jo meget, meget strenge krav omkring de her flyvninger og alt ting, og nu taler man jo også overvågning. Vi har jo også været inde på den her snak mange gange om overvågning i kinesiske biler og alle mulige, måske også amerikanske biler og alle mulige andre. Så det er det her med at have droner flyvende rundt med indkøbsposer med et kamera, så kan man lige pludselig godt få alle mulige konspirationsteorier om, at det slet ikke er det, der sker, men netop det her, så på en eller anden måde skal man jo finde ud af, hvad det er. Det tror jeg lige sådan, det tror jeg skulle blive en lidt større hurdle, sådan end lige som så omkring det her, fordi det er virkelig noget, hvor folk, de er meget, meget forsigtige omkring det øjeblikket, og det er klart, i meget trafikerede beboede områder, så vil det helt sikkert være noget, som måske ja, kommer til at tage lidt længere tid, end vi tror, selvom teknologien egentlig nok er på plads til det.
Ja, når man tænker på altså bare hele den her vindmøllesnak, vi har herhjemme i Danmark, hvor meget det generer at have en vindmølle tæt på. Altså hvis man så har droner flyvende over sig, og samtidig den der fornemmelse af, at der er noget over en, der kan falde ned i hovedet på en og sådan noget. Det, jeg vil også synes, det var lidt ubehageligt-agtigt.
Mads, lad os kaste øjnene på andre markedsnyheder fra løbet af ugen. Jeg faldt over en spændende artikel i Barron's omkring SoFi. Det var en analytiker, der var ude at tale den her bull case. han lægger til grund for, for hans vurdering på at takke på $14 med, at de simpelthen har en fin likviditet, de får en god likviditet på deres udlån. Så har de også en 2 milliarder US dollar kreditaftale med BlackRock, som, han, som de også kan aktivere. Og så peger han også på, at deres ikke-låneforretning ser stærkere ud, end der pt. Er priset ind i markedet. Og så kan det være, at du måske kan hjælpe mig lidt her, men han snakker om, at håret i suppen af Wall Street, de mener, at de kan holde deres life on loan losses til 7-8% i det spread. Og jeg går ud fra, at det har noget at gøre med de her livsforsikringer, som de, som de tilbyder deres kunder. Det er jo ikke et produkt, som vi som sådan har. Vi har selvfølgelig livsforsikringer i Danmark, men vi har ikke den her, hvor du kan få en rente for, for at have en, en forsikring af en eller anden art. Jeg ved, man har det i Indien også, men jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Jeg ved ikke, om du er, du er stiv i det. Men det er i hvert fald noget, som, som, som gør, at de ikke tror, at, ja, at de tror, at de her udgifter til omkring det bliver, bliver højere, end det egentlig er nu. Og, og derfor så, ja, så slås folk lidt, de hiver lidt i rebet hver sin retning med, med den her aktie her, og det er jo også det, der gør det utroligt spændende. Det er jo sådan lidt, det er jo lidt en Tesla også. Mange hader den, og nogen elsker den. Og jeg synes bare, det er meget spændende at læse om det her, men det kan være, at du måske kan gøre sig klogere.
Ja, jeg tror life on loan loss, jeg tror, det ligger sig til, hvor meget af det, man har lånt ud, bliver betalt tilbage. Det sætter man hele tiden, estimerer man hele tiden en fair value af lånene. Hvor meget er de værd, hvor meget skal man forvente, at man får tilbage, og hvor meget kommer man til at tjene i renter på dem undervejs og sådan nogle ting. Og det er sådan det, der er problemet for alle institutioner, som har lån ude. Og så er det, altså, så er det et større problem, når lånene er, når der ikke er noget bagved dem, når det ikke er en bil, du har belånt, eller et hus, du har belånt, altså så er pengene bare væk, hvis låntager ikke tilbagebetaler pengene. Så det er noget af det, som rammer, det er noget af det, der rammer altså opstart også, at der er ikke nogen, der har lyst til at give lån ud lige nu, fordi vi ved ikke, hvornår bunden i økonomien ligesom har været der, og dermed er det svært at estimere risikoen på dem. Men de lån, der jo så er givet, mens at man havde en anden, mens der var mere optimisme i økonomien og så videre, de afspejler jo typisk også, at man har forventet, at folk ville fortsætte med at have job, og at deres aktier ville stige, og alle sådan nogle ting der. Og når så lige pludselig økonomien vender den anden vej, så er det svært lige helt at vide, hvor bunden er i lånetilbagebetalingen, hvor meget af de lån, der skal afskrives. Så det er en væsentlig del af bullcasen på alle de her virksomheder, som har lånt ud. Og det er også det, når man hører sige limited regnskab, når man hører Mercado Libre regnskab, så spørger analytikerne til de her lån. Jeg tror, at sige limited har 1,2 milliarder eller sådan noget i udestående lån. Og det er klart, det betyder noget, om de får 1 milliard eller $500,000 igen, når pengene bliver betalt tilbage, sammen med Mercado Libre, at det er man bekymret for, og det estimerer man og regner på. Hvis man tager de helt lange briller på, altså og så ser, hvad er SoFi værd om 10 år, og hvad er Mercado Libre værd om 10 år, osv., så har det ikke noget at gøre med, om C-Limited får 500 millioner tilbage, eller 1,1 milliard tilbage af de penge, de har lånt ud. Fordi det er jo sådan en one-off. Vi gav nogle lån, der var for billige, og nu tager vi penge på dem. Men har vi i øvrigt penge nok til at køre forretningen videre, og sådan nogle ting. Og hvis man har det, så er det jo den blivende forretning. Men det vil betyde, hvis det er sådan, at lånetilbagebetalingen bliver for dårlig, det er, at så kan man ikke være så aggressiv med at udstede nye lån. Fordi så har man allerede tabt for mange penge på det. Man kan ikke bare blive ved med at tabe penge på det, så man skal helst sådan have succes med sine bets, for at man kan fortsætte sine bets, ellers er man nødt til at nedsætte betstørrelsen. Så det vil have lidt impact, men på den lange bane tror jeg ikke, det betyder noget. Så når analytikerne fokuserer på det, så tror jeg bare, det giver os andre, der fokuserer mere på forretningen måske, end på, hvordan tallene lige nu er, en god lånemulighed, eller en god købsmulighed. Og så var SoFi netop ude og sikre flere penge via de her konvertible bonds, også i sidste uge. Og det kan jo også godt være for ligesom at dække af i forhold til, hvis tilbagebetalingen bliver for dårlig. Det er mit take sådan lige fra hoften.
Det var i hvert fald godt at lige få det afklaret. Det er ikke noget med deres livsforsikring, og jeg vil sige til mit forsvar, det er jo så et produkt, de tilbyder i alle mulige forskellige udstrækninger, som man godt kan få en eller anden form for præmie for. Men det var perfekt, du lige fik klargjort det, så lærte jeg også noget i dag. SoFi har set lidt dum ud i løbet af ugen, også nede, ja, faktisk næsten 9%, der koster $7 nu, så ja, som du siger, det kan være, at man godt kan fiske den op hernede, hvis man tror på den.
Det er her, bunden har været, ikke? De sidste par gange.
Jo.
Så det virker som om, at den har lidt svært ved at komme ned under det her. Ja, det var her, bunden var i oktober. Det var i 6,5-agtigt, at bunden var i oktober. Og så har det her område her, 7, det har været toppen i juli 2022 og i februar 2023. Jeg bruger ikke teknisk analyse på den, men det virker som om, det her det er sådan et støttemodstandsniveau. Så hvis den bryder ned herfra, så vil alle tekniske analytikere, de vil sige, at så skal vi godt nok sælge, fordi nu skal den lige ned i ingenting. Og det kan man jo holde øje med. Så jeg vil holde øje med det på den måde, så vil jeg rigtig gerne købe, hvis den falder under, hold mig klar til at købe, hvis den falder under de der, hvor er støtten 6,5 eller sådan et eller andet.
En, der desværre ligner ikke klar den, det er vores danske islet med Henrik Fiskers fiskerbiler. De taber 40% igen på en fuldstændig smadret kurs, og ja, det lyder på, at de har søgt hjælp ved konkursadvokater omkring det her. Så ja, det virker desværre som om, at det ser lidt sort ud for den aktie. Der er ikke ret meget tilbage af den.
Nej, hold da op. Ja, toppet ud i 30 eller sådan et eller andet, og handles nu til 17 cent. $30 til 17 cent, ja.
TikTok, den her historie omkring, at det vil gerne have den her app banned i USA, der var republikanernes, det kan jeg ikke engang sige.
Du skal ikke sætte mig til at sige det.
Republikanernes formand var ude og ned, og Mike Gallagher, han var ude og sige, at ja, han vil gerne have, at de skal gøre det her forbi med det kinesiske kommunistparti, ellers så må de droppe adgang til deres amerikanske brugere her. Sådan en lidt hård retorik over for Kina her, som vi selvfølgelig har set en masse af gange før. Men den her historie har du også sådan kigget en lille smule på. Vil du tage den nu, eller skal vi vente til senere?
Ja, jamen ja, TikTok. Og det er jo det her med, om en fremmed regime får adgang til data. Der er sådan der er fire nationer, som den USA har på sådan en liste over fjender, sådan i anførselstegn, og det er Kina, det er Iran, det er Rusland, og så er det Nordkorea. Og der vil man gerne ligesom sige, at alt, hvad der kommer fra de nationer, der må der ikke kunne være mulighed for, at data fra USA på nogen måde bliver lækket til de regimer, fordi det vil være en sikkerhedstrussel. Og det kan man så løse enten ved, at TikTok skal sælges til en amerikansk køber, eller at den simpelthen bare skal lukkes i USA. Og det er jo noget, der har været oppe tidligere. Og altså, der er to måder, TikTok ligesom kan skade i USA. Den ene måde, det er, at TikTok, at man sender data. Man høster data på amerikanske brugere. Den anden måde, det er jo meningspåvirkning. Det kan være, at man viser krigsoffer, for eksempel når USA har været i krig, eller man får algoritmen til at være mere aktiv med at dele anti-USA holdninger og så videre. Det er i algoritmens magt, og derfor så sidste gang det her var oppe, da den der løsning med, at det bliver købt af en amerikansk enhed, den er sådan lidt so-so, fordi at selve motoren, den bor i Kina, og algoritmen er udviklet af kineserne og sådan nogle ting. Så skal man på en eller anden måde sikre, at der ikke er nogle små biases i den der algoritme mod anti-USA ting osv. Så det er, jeg tror, det er en svær øvelse at sælge til en amerikansk virksomhed og så opnå det fulde af det, man vil. Men så igen, så kommer det også an på, hvad det er, man vil. Altså om man også bare vil sikre, at TikTok hvad skal man sige, ikke udkonkurrere amerikanske virksomheder. Det kan også godt være, at det er lige så meget af økonomiske interesser. Jeg tror nok, at Trump, jeg synes, jeg har hørt en eller anden udtalelse fra ham, hvor han sagde, at han kan ikke lide Zuckerberg i hvert fald. Så han sagde, at de der små krapyler fra Meta og så videre, så bliver det jo bare reels, vi kommer til at se, og det synes han også var samfundsskadeligt i den grad et eller andet. Altså hvis du kan forestille dig hans retorik, så var det han var ude med. Ja, men jeg tror bare, at den her bølge af regionalisering af verden, at den er her for at blive, og det bliver en trend de næste mange år, som vi skal se ind i. Og det her, det er en del af det.
Jeg mener også, at TikTok også på et tidspunkt blev banned i Indien, fordi de også havde en lille smule beef med Kina, så det virker lidt som om, at Indien, eller TikTok er ligesom scapegoat, når man skal gøre noget ondt mod Kina, så går det ud over dem. Men ja, som du siger, det er jo på grund af det her, at de kan pege de her algoritmer hen mod de her ting og vise videoer og artikler og alt muligt andet hen. Det giver jo selvfølgelig god mening, og det er jo også det, der virkelig gør alt det her med krig og alt det her så forfærdeligt indviklet, det er, at jamen, folk tror på det, de læser i medierne, når der kommer alle mulige stories op, om det er det ene eller det andet, afhængig af hvilken side man er på, så kommer der 90% nyheder, der støtter det, som det er, og det giver jo sådan lidt et forkvaklet billede og deler også folkene, så det er klart, at det giver god mening, om TikTok så er meget værre end alle de andre, det tror jeg nu bestemt ikke, de er, men man vil godt forstå problemstillingen i det her i hvert fald, det er der slet ingen tvivl om. En lille smule problemer, der er der stadigvæk for Tesla. De havde endnu en skidt uge. UBS, de selv sænker også deres kurs for aktien til 165 fra 225. Cathie Wood, hun så muligheden for at gå for det her tilbagefald endnu en gang. 216.682 aktier købte hun torsdag til en kurs på 162,5. Dollars, og ja, vi diskuterede den jo i sidste uge, altså jeg drillede dig lidt med Tesla her.
Vi købte også i torsdags. Altså,
og I køber videre, jeg griner på sidelinjen, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer du til at grine mig, sådan går det frem tilbage, men det gode er jo, at vi er helgaderet på den her aktie i aktieuniverset, så uanset, uanset hvilken vej den her aktie den går, så får vi ret. Så det er jo altid fedt. Det er den der gamle tip en 13'er, hvor man havde nogle kampe, hvor man tog alle tre resultater for ligesom at være...
Ja, en helgardering.
Det er helgardering, ja. Det bliver i hvert fald ikke for Nio, konkurrencen kommer fra Tesla i Danmark. De har solgt én bil ind til slutningen af februar, har de solgt én bil i år indtil videre, så det virker som om, at de kæmper en lille smule med det også, og de har så afskedet, tror halvdelen af deres ansatte i Danmark, og det skal så blive styret fra enten Norge eller Sverige fremadrettet. Så det ser også ret skidt ud, i hvert fald i Danmark fra Nio, men det er nok heller ikke det marked, de satser allermest på lige så umiddelbart, så det er nok ikke noget, de lægger grad over, men det er da alligevel imponerende lidt. En bil.
Ja, det er jo interessant, hvad årsagen er til det.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi har et lille minitema i den her uge, Vesuvio Challenge. Kan du ikke lige fortælle, hvad det går ud på?
Jo, det er simpelthen så spændende. En historie, jeg faldt over. Det handler om skriftruller, og hvordan man kan bruge gamle skriftruller, og hvordan man kan bruge AI til nu at kunne læse skriftrullerne. Men historien er, at i 79 efter Kristus, der eksploderer Vesu, og der er en romersk villa, som er ejet af Julius Caesars svigerfar, der ligger der. Den bliver begravet i mudder og aske. I den villa er der hundredvis af skriftruller fra den tid. Og skriftruller normalt, hvis de opbevares i luft og sådan noget, så går de til. Så dør de. Og så i 1750, så bliver de her skriftruller fundet og gravet op og sådan nogle ting. Men man kan ikke åbne dem. Hvis man åbner dem, så går de i stykker med det samme. Så de kommer aldrig til at kunne blive åbnet. Og så her for nogle år tilbage, så begyndte man sådan at arbejde med noget, man kalder virtual unwrapping, altså at åbne dem virtuelt, med, ved at scanne dem, og scanne simpelthen atomerne, hvordan de ligger derinde, og ja, så præcis er det måske ikke, men i hvert fald at scanne skidtet. Og så blev der udskrevet sådan en konkurrence, der hed The Vesuvius Challenge, som handlede om, at når man nu har scannet sådan en rulle her, og har det her datasæt på, hvordan den her scanning ser ud, hvem kan så læse rullerne? Og til det skal man jo bruge AI, der på en eller anden måde skal kunne finde ud af det her med, at det er et foldet dokument, hvor, og de her skriftruller er også sådan bøjet og med buler og sådan nogle ting. Så det er virkelig, virkelig kompliceret rumligt. Og så er der altså noget, så er der noget blæk på det her pergament, som man så skal finde mening i, hvordan det ligger rumligt, og så kunne omdanne det til... til billeder, som man så kan tyde, når man kan det der oldgræsk, eller hvad det var, de er skrevet på. Og der er så nu kommet hul på det, sådan at man er begyndt at have læst enkelte segmenter, og så videre. Så den her challenge her, det har simpelthen været nogen, der har sponsoreret og givet nogle penge til forskerhold, som kunne løse steps i hele den her proces, og så dele det med andre. Og nu ser det ud som om, at man er ved at komme i mål med, at man kan begynde at virtuelt unwrappe flere af de her ruller her. Og det er jo sindssygt spændende. Det er jo virkelig en skat af noget, som... Altså som er fra samtiden. Ellers meget af det, man har af litteratur fra den tid, det er jo noget, som munkene har skrevet over i en ny bog, over i en ny bog, over i en ny bog, efterhånden som bøgerne blev for gamle, og det vil sige, at så er det jo ikke sådan førstehåndsvidner, så det er da bare, jeg synes, det er fedt.
Mads, lad os få ugens tre AI-aktier.
Yes, igen det her med, at vi deler dem op i data, infrastruktur og use cases. Infrastruktur, det er både hardware og software, det bliver vertikalt integreret ned ad vejen, så derfor giver det ikke så meget mening at dele det op. Det er ikke en hardware-platform med en software-platform ovenpå. Vi ser Nvidia med CUDA-platformen ovenpå, eller integreret, og vi ser Broadcom også arbejde med at vertikalt integrere. Også Fortinet for eksempel med deres cybersecurity-chips. Use cases og data vil ofte være de samme, men ikke altså være ens virksomheder, men alligevel ikke, og jeg synes, det er så vigtigt at holde øje på det her med data, hvilke virksomheder høster data. Og SentinelOne, som er regnskabsaktuel nu her, det er et super godt eksempel på det. SentinelOne er det, man kalder, i det, man kalder SIEM. CIEM. Det står for Security Information and Event Management. Det vil sige, at her overvåger man alt, hvad der sker ind og ud af en virksomhed. Man registrerer alle de filer, der bliver sendt osv., og det bliver dumpet i en data lake, som hedder SentinelOne Singularity Data Lake. Og så, hvis det er sådan, at man får brug for det, så hiver man data frem og laver læring på det, og kan søge på det og sådan nogle ting. Og det, der gør, at SentinelOne Data Lake er relevant i forhold til for eksempel Snowflake, det er, at den her data lake arbejder hurtigt. Snowflake er ikke på samme måde optimeret til hastighed. Men når vi snakker cybersecurity, så skal det gå hurtigt. Så SentinelOne høster sindssygt meget data omkring, hvad er det, der sker, hvad er der af trusler derude lige nu, hvilke filer går ind og ud af en virksomhed. CrowdStrike er også CIEM, og Palo Alto Networks er også sådan en virksomhed. Og så over til infrastruktur. Og i dag er det, ja, det er Broadcom. Og Broadcom er jo hardware og software. Det, jeg vil kigge på i dag, det er deres hardware. Og det Broadcom er specialister i eller store på, det er simpelthen netværksdelen. Så det er alt det at få data til og fra datacentre, fra kunderne til datacentrene, eller fra databasen til datacentrene, og så rundt omkring. Men også inde i datacentrene skal data også transporteres rundt imellem memory og imellem de forskellige systemer i datacentrene. Det er jo et kæmpe kompliceret netværk, sådan et datacenter. Og der laver Broadcom mange af de her løsninger, chips, der er photonics-chip, der omdanner almindelige elektriske signaler til lys, sådan at man kan sende informationen som lys hurtigt, både inde i datacenteret, men også udad til. Så det har de en stor forretning på. Og AI-bullcasen her, det er simpelthen, at jo mere data, der skal ind i et AI-datacenter, jamen jo flere veje og infrastruktur skal der til for at få dataen ind. Så det vil være Broadcom langt hen ad vejen. Og use cases, Broadcoms konkurrent, de har den her, der hedder Marvell Technology, som er en lille mindre, eller nej, ikke lille, men en mindre chipproducent, som laver lidt det samme. Use cases, det var TikTok i dag, fordi den var aktuel. TikTok startede, eller TikTok er jo ejet af ByteDance, som i 2012 lancerede deres første sådan rigtige produkt, der blev til noget. Det var Toutiao, som var en platform, der ud fra hvilke nyheder brugerne godt kunne lide at læse, brugt tid på, så blev Toutiao rigtig god til at finde ud af, hvilke nyheder, som du og jeg ville være interesseret i. Sådan at man fik lige præcis den morgenavis, man gerne ville have. Og det var egentlig det, som så lagde grunden for, at det kunne man jo også gøre med dansevideoer, eller med videoer i det hele taget. Og det blev så grunden for TikTok-platformen, som man så har lavet. Så her har vi altså en AI, som specialiserer sig i at observere, hvad du og jeg godt kan lide at se, og så hele tiden finde det frem til os. Så det vil sige, der er noget med at prøve sig frem, prøve noget nyt. Kunne han lide jordbæris? Nej, det kunne han ikke. Og så hele tiden prøve sig frem, men også hele tiden levere det, man gerne vil. Og det kan også variere på tidspunktet på dagen, hvad man egentlig gerne vil se.
Vi har tre regnskaber, Mads, som du lige hurtigt vil løbe igennem. Det bliver ikke en dybere analyse af det, men Sentinel-1, Cardlytics og så Allegro, de tre skal du lige tage os igennem.
Yes, Sentinel-1 har jeg fortalt lidt om. De er i det her endpoint detection and response, ligesom CrowdStrike er en mere cloud-klar løsning, fordi at deres data, den er cloud-klar og cloud-optimeret, hvor at det er noget, CrowdStrike ligesom skal indhente. CrowdStrike er derimod den store, kom med et fantastisk regnskab i sidste uge. SentinelOne's omsætning op med 38% til 174 millioner. Bruttomarginalen 72% op for 68%, så det er sådan en tech-virksomhed med marginalen der. Operativ cashflow er stadigvæk en lille smule negativ, og det vil SentinelOne's være lige nu, fordi at man stadigvæk har suboptimal skala. Så når man har et godt produkt, så skal man have en masse brugere på. Og det vil sige, at man reklamerer sindssygt meget, alt det man kan. Og det betyder, at man ikke er cashflow-positiv, før at man når ligesom der, man kan nå til i markedet. Enterprise value to sales er 7,4, og der var det, at vi havde CrowdStrike op på omkring 18 eller 19, som jeg lige husker det. Så det vil sige, at CrowdStrike en væsentlig højere prissat virksomhed. Men det er jo det her med, at CrowdStrike er mere moden, er længere i sin rejse, har større skala, og dermed ja, også giver penge på bunden. CrowdStrike er begynder at være en kandidat til S&P 500, fordi at de tjener penge på den måde. Man guider for 31% vækst næste år, og det, som jeg lige husker det, så var det faktisk i samme niveau, som CrowdStrike guidede. Så ja, så bliver man sådan lidt, hvad skal man så købe? Jeg tror, det er derfor, at SentinelOne faldt i forgårs og i går, at vi vil gerne se, den vokser hurtigere end CrowdStrike, fordi vi vil gerne, hvis vi tror på, at den har et bedre produkt, så vil vi også gerne se den tage markedsandel. Og når den ikke gør det mere, hvis ikke den kan tage markedsandele, så arbejder den bare på en mindre skala end CrowdStrike, og så er det ikke så attraktivt, fordi det er ikke et godt sted at være i længden. Så har man færre penge til forskning og udvikling osv. osv. Så ja, så den faldt godt tilbage. Vi køber op. Vi har ikke, nu jeg tror, den handler i 22. Vi har ikke købt siden, at den gik over det her niveau, sådan cirkus. Og nu er vi så begyndt at købe igen. Fordi at den er relativt billig med den der price to, eller EV to sales på 7,4. Så var der Allegro, som er den her...
Cardlytics.
Skal vi tage Cardlytics først? Det er jo den store solskins historie op med, jeg tror det var 77% på regnskabet. Så det var virkelig værd at tage med. Cardlytics-historien. Cardlytics er den her virksomhed, som laver reklamer i webbankerne. Og de har haft en gigantisk nedtur og har været priset til konkurs. Og deres problem er, at de har en gæld, som udløber her i 2025, mener jeg det er, som den kan de ikke betale, men den skal de refinansiere. For at kunne refinansiere den, så skulle der helst være en vækst, altså ligesom noget, der ligner, at det her det kører. Og i sidste kvartal var der ikke så meget vækst, og derfor så gik markedet sådan lidt i, de går nok konkursmode igen. Og det man så kom med i det her kvartal, det var, at man guidede for mid-teens vækst resten af året. Samtidig så har man fået nogle nye store kunder på platformen, og man får en ny stor bank på, også meddelt man i regnskabsmeddelelsen. Så det vil sige, at den her case med, at de vokser mid-teens, måske mere, den ser ud til at holde, og så er der virkelig, virkelig, så er det virkelig, virkelig stort potentiale i Cardlytics. Og det er derfor, at det her regnskab gjorde så stor en forskel, selvom når man sådan ser på det, så deres omsætning var op 9% til 79 millioner, og ja, der var ikke noget specielt, der var specielt spændende i regnskabet, men det var mere de her udmeldinger til fremtiden. Jeg tror, vi havde en rigtig stor position i den inden, og det er vores største position nu. Og jeg venter lige med at sælge, fordi den var i 20 her for i januar, eller sådan et eller andet. Nu handler den i 13, 14, et eller andet. 14, tror jeg. Og hvad skal man sige, altså udsigterne er meget bedre, end da den var i 20. Der er meget mere styr på planen og på, hvordan at man får det her til at køre, end der var på det tidspunkt. Det, der også er sket, det er, at man har fået Starbucks tilbage som kunde, og det var en kunde, man mistede for et år siden, eller sådan 2 år siden. Og det, man så har gjort siden, det er, at man har fået forbedret interfacet, altså produktet, sådan at det kan meget mere og ser meget bedre ud i webbankerne. Så det, at Starbucks kommer tilbage, det tyder på, at de er tilfredse med produktet nu. Og det er sådan virkelig, altså ja, det er bare sådan en god vending at se. Og det var derfor, at vi endte med at have så meget af det nu, fordi den nyhed kom midt i februar, og det var super interessant. Så er der Allegro, som er den her polske e-commerce-gigant. Den er for Polen, hvad Amazon er i USA. Og de kom ud med en GMV-vækst på 8,5% i Polen, omsætningen op med 20%, udlån op med 43%. Polen udgør 94% af forretningen. Man har købt sådan en 1P e-commerce virksomhed i Tjekkiet, og er i gang med at omdanne den til det her 3P-koncept, som man har. Og det siger, at de går rigtig fint, og så er der planer om at bevæge sig og udvide i Centraleuropa og i Balkan over den næste tid. Jeg har ikke sådan specielt differentieret view på den, men jeg synes, det virker solidt. Jeg har hørt regnskabsmeddelelserne i et par år, og det virker professionelt og godt. De holder nogenlunde, hvad de lover, og hvis man skal se værdisætningsmæssigt på dem nu, så har de en PE på 35, og det synes jeg faktisk er ret godt, fordi at man investerer faktisk rigtig meget i ombygningen af den her virksomhed i Tjekkoslovakiet. Man udbygger hele fulfillment-delen i Polen. I Polen, der kører man meget med sådan nogle bokse, der står ved vejkanterne og shoppingcentre og sådan noget, hvor at folk så får en kode, så de kan køre hen og hente deres pakke der. Så i og med, at man investerer meget, så synes jeg, det virker rigtig sejt og godt at have en PE på 35. Så har jeg sådan en tanke om, at hvis der forhåbentlig snart kommer en løsning på Ukraine, at så kunne det være meget godt for et land som Polen og for tilliden i et land som Polen. Og så er der den næste ting, det er det her med, at tech i Europa, det har generelt været sindssygt svagt det sidste års tid. Så tror jeg, at der kunne være en del at lige så stille at hente på Allegro.
Mads, jeg tror egentlig, det var ordene for i dag. I næste uge, der holder vi pause i Aktieuniverset. Vi skal til stor
første gang.
Fest. Så for første gang i 181 uger har vi taget en pause i næste uge, og det skal vi nok lige berette om, hvorfor. Så ja, I slipper for os i næste weekend, og så er vi selvfølgelig tilbage igen om 14 dages tid. Så ja, God weekend og på genhør om 2 uger.
Tak for det.